Ozodlik radiosi sening mikrofon oldinda Landış Xarasova. Bugun biz Ozodlik arxividan tatar adabiyoti tarixi xristomatiyasi bilan tanishtiruvni davom etamiz. Bugun Abdulljabbor Qondoliy ham Abdulla Tuqay ijodlarini tinglarmiz. Ularni Fuad G'alimulin ham Hakim Salimjonov o'qiy.
Abdulla Tuqay, tug'an ovul. Tog' boshiga solingandir bizning ovul. Bir shishma bor. Yaqin bizning ovulga u. Ауылыбызның ямен, суы тәмен білем. Шуңар күрі сүйем, жаным тәнем білем. Құдай шунда жан берген, мен шунда туған. Ең әуәл Құрән аятын оқыған. Шунда білдім Рәсуліміз Мұхаммәдіні, нешік михнәт жафа күрген, нешік тұрған. Истән шықмай мұнда менім күргеннәрім, шатлық білән ойнап ғымыр сүргеннәрім. Абый білән біргәләшіп, қара жеріні, суқа білән ертіп-ертіп үргеннәрім. Бұ дүнияда бәлкі көп-көп үшлер көрім. Белгісіздір қая ташлар бұ тәқдірім. Қая барсам, қайда тұрсам, нишләсәм дә. Қатырымда мәңгі қалыр туған жерім. Ғабдулла Тукай, она дұғасы. Міне кеш, зур ауыл үстінде шықты нұрлы ай қалқып. Күмішленген бүтін үйлер, өә сәхрелер тұра балқып. Ауыл тын. Иртәдән кишкә кадәр хезмәт итеп арган халык йоклый, каты, тәмле вә рәхәт уйкуга талган. Урамда үрмиетләр дә, авыл үлгән, тавыштын юк. Авыл кырыенда бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястуыннан соңра бер карчык намазлыққа отырған, бар жиханнан күңіліні аршып. Көтерген қол дұғаға, яд ите ұлшында өз оғылын, Құдайым дей, бәхітлі болсайды сүйген ғазиз оғылым. Тамадыр мискинәнің тамшы-тамшы көзлерінен еш. Қарағыз, шул дұғамы инді тәңірі қаршына бармас. Ғабдулла Тукай, таян Аллаға. Әй бәхәлі, әй қадірлі, әй гүнахсыз еш бала, рәхмәті бик кин аның, әрдәм таян син Аллаға. Я Құдай күрсәт деген, ушбу жиханда яқты юл, ул рахимлі, әткен әнкеннен дә көп шәфқәтлі ул. Саф әлі күңілің сенің, хеш бір бұзық ой кірмәген, бақ тілің дә хеш яраусыз сүзлер әйтіп көрмәген. Бақ жаның әм бақ тәнің, барлық вүжудің бақ сенің. Син фәрште валшығысың, Езлерің аппақ сенің. Қилдыға, Ихлас білән тізләнді Қибла қаршына. Біл аны, Кірсіз күңілден Туғры йол бар ғаршына. Эй бәхәлі, Эй қадірлі, Эй күнахсыз еш бала, рәхмәте бик киң аның. Һәрдәм таян син Аллага. Ғабдулла Тукай, милли моңнар, ишеттем мин кичә берәү җырлый. Шин безнеңчә матур милли көй. Башка килә уйлар төрле-төрле. Әллә нинди зарлы моңлы көй. Үзіліп-үзіліп кенә әйтіп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискин болып турган 300 жылда тагдир бизди ничек изгенин. Күпме михнат чеккен бизнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңелемнән. Хайран булып, җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдында күргән төсле булдым, Болгар һәм Агидел буйларын. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: «Кардәш, бу көй нинди көй?» Җавабында милләттәшем миңа: «Бу көй була», диде, «Әллүки». Габдулла Тукай, «Соры кортларга». Аристократ, соры кортлар, калын корсак, кишек башлар, ашыйларсың бирәм булган кешеләр, ну гаҗәп, ай-яй! Халык батсын да бетсен, тик боларның эшләре күпсен, авызлары ашык бик киң, ниең бар, дай сюда, дай-дай! Ашар безне дә бу корсак, басар тиз без болай торсак, ая корсак, ая корсак, җиһанны капладың, вай, вай. Матур булыр бу корсакларга каршы чаралар корсак, тотып ярсак буларны без заман үткәрми, картаймай. Ярык, дуслар, ярык дим, чөнки безнең бәхтебез шунда, шулай йоткан безем икбәлемезне бер дә кызганмай. Җитәр инде, җитәр инде, давайте сызганык җиңне, салып ташлык киемне, һич өмит юк җиңне сызганмай. Һөҗүм кирәк ишаннарга, соры корт гөмбә башларга, бетер сындыр кырып ташла, мәгал урра вә билбанзай. Пәйгамбәрдән калан дин урнына килгән чигәннәрдән, үзенә башка бер дин, кайдадыр исламыбыз, ай-хай. Эзе дә калмаган диннең, басып киткән мәҗүсиләр, моны сизгән мөселманга чыдау мөмкинме җан-җанмай? Ашап яткан соры кортка кадалдым, мисле хәнҗәр мин. Боларның мәсләге безне талау бит, бер дә коткармай. Яза күрмә, җитәр артык Тукаев, вострок бар бит. Куярлар астырып дарга, ятып тор бер дә кузгалмай. Язам, юк, туктамим мин һич, алардан бер дә кот чыкмай. Нидәндер җаннарым бу куркулардан бер дә сызланмай. Шибен җанымны шын юлда бирәм, бенкәррә кызганмыйм. Минем шын мәсләгем, юлым бөтенләй социаллардай. Бу юл алтын юл, котылуны теләсәң, шул юл белән бар. Моның сәлекләре үлгәнче ялганнарга алданмай. Габдулла Тукай, милләткә: «Бар уем кишен көндүзен, сезнең хакта милләтем. Саулыгың минем саулык, авыруың минем авыруым. Син каршымда бар нәрсәдән дә изге һәм хөрмәтле, дөнья бирсәләр дә сатмам милләт, милләтемне. Синеке дип исәпләсәләр, бәхетле мин. Игелекле шагыйрең булырга ниятлимен. Күңелем милли дигән сүзне сөйә, белмим нидән. Милләтем, мине милли ит, миңа шатлык бүләк ит. Һич шиксез, һәр хыялдан татлыдыр милләт хыялы. Шаша калсам, тик шул хыялдан гына булыр. Мине шагыйрлыктә мәңге тугры ит тәңрем, шунда гына күңелемнең бөтен теләк умтылышы. И күк, ал җанымны тик зинхар алма шөһрәтемне, минемчә онытылу, тибәрелү үлемнән яманрак. Үзем үлсәм дә, гаҗиз исемем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Әгәр милләт мине илтифат итеп искә алса, шул минем максатым, теләгем һәм бәхтем. Мин сине яратуымны сөйләдем. И милләтем, мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Габдулла Тукай. Китмибез. Кара йөзләр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, султан җиренә киттиләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы ун урнына ул җирдә 15 пион. Мондагы төслек торганда һәм казаклар гаскәре, камчылар шул иске камчы, башкалык тик фәсләре. Анда бит бардыр хазинаны талаучылар, шөкер. Аш мужиктан сум кисәкне тарткалаучы бар, шөкер. Без җүләрме? Үзебезне утка илтеп ник тирик? Бу кызу җирдән чыгып тагын сәкәргә ник кирик? Без күчәрбез. Иңелек күчсен безем әмсәремез, һәм дә кайтсын монда үткәргән безем агсәремез. Монда тудык, монда үстек, мондадыр безнең әҗәл. Бәйләмеш бу җиргә безне Тәңребез гыззы вә җәл. Иң бөек максат безем хөр мәмләкәт, хөр Русия. Тиз генә кузгалмыйбыз без, и грухы Русия. Ап ашык бер җаваптыр, сүздә түгел, басмада. Если лучше вам, туда сами, пожалуйте, господа. Габдулла Тукай. Кытга. Көчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һичберендә чөнки акдый алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде душманым, чөнки залимнәрне, үстеннәрне яклый алмадым. Кайтмады үч, бетте күч, сынды кылыч, шул булды эш. Керләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым.
Габдулла Тукай. Пшен базары, яхут яңа кисек баш. Хаким Сәлимҗанов укый.
Башлый әле сүзне рәхмәт белән. Ят итәрләр кем белә рәхмәт белән. Алдымызда ат кәмитен күрәдем, һәм микитин җәмәтенә йөрәдем. Бу Казанда хуп-хуп эшләр күп тор, тик моның тәкъибере һич юктыр. Хакта гала нәрсә кылса ирке бар, рус микитинның Казанда сыркы бар. Анда бардыр бер мөселман пәһлеван, бик көчле гайрәтле җаван. Шәп батыр зәркун кеби, сал-сал кеби, хәйләгә оста Сәйд Баттал кеби. Бер хикая килде телемә ярый, яхшылап сөйләп бир булса ярый. Таңга калсын тирешеләр дә итчеләр, шәмселәр дә майчылар кибетчеләр. Бер заман бардым мин Пшен базарына, шунда таптым мин азык язарыма. Иртә белән кайнамакта бу базар, кайда баксаң анда тулган сәүдәгәр. Берсе сатмактадыр, берсе ала, берсе алды, берсе шунда алдана. Монда хәлләр һәр заман шул икән, һәр кем үз хәле белән мәшгуль икән. Йөгерешәләр сөртенә дә абына, барча мөэминнәр көр пычмагына. Нинди эш булган соңында, нәрсә бар? Бер сугыш чыкканмы да я пожар? Мин дә чаптым шунда иннәр белән, Мәскәүский якка күз салсам, күрәм, тәгәрәп, юл уртасыннан таш килә, таш түгел лә бер киселгән баш килә. Баш килә шундый каты, шундый кызып, полный ход килгән трамвайны узып. Һәр тарап тулган караучы юксаны баш күпер чатына иткәч туктады. Күрделәр бер кисек әдәм башыны, аглаю килде дә тукты яшыны. Гәүдәсе юк, бер ғажайып баш ирер, шәһит ирер, ике күзе яш ирер. Юк аяғы гәүдәсен юк кулы бер кисек баштыр һаман сөйләр теле. Сақалы ақ, йөзеннән нур чығар, күз камашыр һәр кем йөзенә бақар. Орды туфраққа йөзен қылды зари, зари, зари елады Шәмсерғали. Йығлый һәр кем күзеннән яш сығып, йығлый кибеттән кәләп үшләр чығып. Һәм аяк астында яткан тиреләр барчасы да ай мискендә, ай мискендиләр. Йығламасқа бір мүсілман башы бұл, һәр мүсілман бәнденің жанашы бұл. Ағлы кесік баш маңың зарын сөйлей, ақсақаллар нәрсә болды деп сұрай. Қызғанышлы бір қияфәт, яшты көз бірден мискен баш болай деп башлай сөз. Баштан өткенні сөйлеймін таңлағыз, мен хажи хажа бардым 99. Күп тәваф иттім Хижаз сахрасыны, Жиддәсін һәм Мәккәсін саңрасыны. Мин гласныйлықта тұрмыштым яна бу шәһәрнең думасында умсана. Һәм дә Мәскәүдән дә маллар алмышым, сумына 90 тиенне шәлмешем. Итә ирдем һәр көн Коръан хәтем, алмышым гомерімдә 15 ләп қатын. Кеш бар идем тәтәйләр рәтенә, әверлеп көндіз кіші сүрәтенә. Қартлығымда бар иді бір хатыным, бір балам, ах, көз нұрым, ах, алтыным. Қарт күнімді анлар иттәшілер иді, яқшы юлдашылар өсірдәшілер иді. Анларыны тартып алды меннен дию, сізге уажиптір мина ярдам қылу. Қылмасаз сіз мина ярдам, әгер сізге меннен яуми мәхсәр дәва бар. Шунда қартлар жәм қылып кеңештілер. Нешті бістің, яғлағыш болмас дейді. Қой сәйті, Патшадан солдат сұрық, ол дейіне жедірі білен аттырық. Қойсайта, Садырай Мақсуды барыр, мәсәләні бәлкі мәжліске салыр, көп тұрыштық аның үшін шар салып, ақырында домағада сайладық. Қойсайта, қамчылы ишан барыр, бәлкі ол бұл дейінің сихрын қайтарыр. Шунда ортада көп біліклі қарт кіші әйте, Бу хакта минем фикрем туша бутик карахмәтнең ише инде ул мәгълүмегез көчле кеше. Ул барып алсын диюнең җанына, ул кайтарыр бу кисек башканыны. Башка картлар яхшы ду, яхшы диләр. Вәт белә рәхмәт бабай тапты диләр. Ул бабай фикрен туры итсен Худа итте берме. Иң кисе шунда нида. Миндибай бар тез карахмәтне чакыр. Шапты китте миндибай шатыр-шытыр. Үтмәгәндер күз ашып йомған заман, келді дә жетті қаһарман пәһлуан. Сәді ол башыны көтеріп бақмаға, ғайретін һәм қуәтін көрсәтмәге. Нишәкін зор әйләді көтермәді, зәррән сқал орнын тибіретмәді. Еш көтер алмияны хайран қала, кішіләнә, терли батыр хәлден тая. Ул баш әйтә бу қарахмәт шаштымы, ул көтерлік жиңіл бір башмы бу? Бір түгіл мің қарахмәт келсә дә, бұғаш зәйкен бір болса да, еш насып болмас тұраларға қозғату, пайдасыздыр қозғатырға көзату, шикмәсін ғазапны болмайда, шынки бір мін пытта ғасып болмайда. Бұмейде юзлеп ғинат амбары бар, бұмейде мін пыт сыран ампары бар, бұмейде бардыр жәхалет ұн вагон, нем білемлік дәғуәсі бір мін вагон. Иске изге фикрі бардыр ұн кілет, әр жәдік кәфір дегірміз қылат. Қазирун, ах, ненде изге баш дейлер, тек яна орная ұшмас дейлер. Һәм үлә торды батырның сәчләре, ғазыбый да узыннан утлар сәчләде. Мин диде дөньяда тормыйм ичмасам, шул залим дию башына кичмәсәм. Я үләм мин, я шуның муйнын кисәм, хаггыят әйбләр исәмен басам. Барша картлар бар, карахмәт бар диләр, шул кисек баш хатынын коткар диләр. Бармыйлармы? Мин барам, әлбәт барам. Бармассан, дөнья кесе булсын харам. Бу гаһәттән соңра башның күзләре яктырып китте, ачылды изләре. Ул баш айта: "Эй батыр, рәхмәт сиңа йөкләдем мин, бик авыр зәхмәт сиңа. Барша иркеңнән, васыркеңнән җидә булдым, бас сиңа миннән дә га. Эй әһле базар, бер юлы фатиха булсын рәхмәтнең юлы." Бір заман құллар білін тұлды сама, әр кім шын көңілден қыладыға. Әй құдайым, бір қарахметке әмедет, үш бұйылда бір аңа күш әм сәләт. Бір заман құллар салындылар түшіп, үрділер келді трамвай етшіп. Әрван вагонға жерләшті кіріп, алды пересат кібілен бір білет. Қызғалып кетті вагон жилдей бара, баш юмарланып барадыр жерден бара. Бір сағат, бір күн, үш күн кеттілер, зор завод Крестовниковны өттілер. Жиді күнні түнні алар кештілер, Нагихан бір сахраға еріштілер. Сонда жеткештен трамвай тоқтады. Баш юмарланып барадыр тоқтамай. Тоқтағат сонда сиқырлы машина. Ешлібіз, деді Қарахмет башына. Ол баш айта, сен вагоннан түш қазір, бек яқынлашты бізге керекті түш қазір. Біз барық, дейу Алла табан, іште көл, алдыңдадыр көл қаван, шол көлінің түбінде бардыр бір күйі, шонда кірді ұлтығы залим дейу. Ол Қарахметтің белінде бауы бар, бауының 6000 қылыш бойы бар. Бауыдан ол ішіне яқшы жайлады, бауының бір ішін башының тіліне бәйледі. Бір ішін ұшылап қаланға шылды ол, әм топ-тора қиға тұтты ол. Ол түше бір күн түше, үш күн түше, тоқтамай мәктедір күндіз кеше. Нәқ түші жеткенге ол тәуірік тұла, ақыр аяқлар жерге тірділі. Әлван ғайет арып, іштен шығып, 10 минут тұрды қатып, ақылын жойып. Нихайат біздің батыр ашты көзін, бір сарай алдындадыр көрді өзін. Шонды яқшыдыр ке, еш мұндай сарай салмағандыр ке, шевіз ке, ебірай. Апқа башында есілі ұқатыра, онда іштәс бұл сөздер ұқыла. Мұнда сакин боржы фирға жаңия, табиынлар мәсәбі қайнания. Тартты құлттарды қарақмет қыпқаны, әмді тис-тис ішкәрігі атлады. Әм көрінді бір бүлме шақты кейін, көрді батыр шонда ятқан ұлдағы. Би нихая зур башы гүмбез қадар несептен де башында пәсті бар. Би қызондыр салынып түшкен миығы, би келіссіз месті көлсі қиырығы. Белгілейінді бізден қарахмет құрықмады. Оланы тұртыр дейу бән түрткәлей. Нәғрәлер білен дейуіні ұята, ұяна ұйы ұйықсыннан ұлята. Үрткәлей тұрғаш нихаят ұяна, қорқынышты көздер ұлтта яна. Нет ересің ұндарық сәтсіз кіреп, Еші алмай тәмлі яқым мұздырып, білмесең, мәқсұс қалуан бар менім, мәқкәмен бар, аптаным ем бар менім. Құрықмадың, нешік кірдің мұнда қиып, бар екен ерген кіші жаннан тойып. Язмеймін, соғыш нәр әсмәріп кәнін, қайсы жинген өе жинілгенін, гүржи түшкәш қайсы бейден батқанын, қайсының маңайынан батқанын. Қариым, иткен қанағат барына, итмәсәң әйдәп шәм базарына. Жән қолып іштүрт күші әт шат сайын, епләшіп қайғырталар башының қалін. Яғни ол мүскінге не болды екен, екі яқын қайсы жинге екен. Әхлістам шол рәуші яғзанын, көріне шол қал ерақтан ақ вагон. Нинди хикмет нәсі болған кім біле ташбақа түсті әкірін вагон келе. Үш сағат болды көрінгеннен бері аста юқ яқынлашқан жері. Ник болай бұл деп қажетленген базар, әйлемекті пассажирлар интизар. Тұн ғына тұрған вақытта шулдыра үш келді емсіз қорқынышты бір тауыш. Бек қатып көк көкіреген түсті бола, жерге ұрылған түтіреген түсті бола, бір ұрсланнар ақырғандай бола, бір күту ишек бақырғандай бола. Нинди хикмет нәрсе болған бұл не бұл? Әлі шыннапта қиямет күні бұл? Әлі дүнияға соңғы минуттар келді ме? Әлі ханның мәшті жемірілді ме? Әлі тәубә қапқасы ябылды ме? Әлі бір бай құрсағы ярылды ме? Кебіктегі шиткі үштер қозғалағын үйіп қойған кәләк үшлер ауа, таш бұлаттар жүмді дір-дір сүлкіне қоршылық йоқтыр Құдайының еркіне. Нендей бәлі келді қазанның халқына, ұшырадылар ма Құдайының қәріне. Бәс шу рәсіне қорқышып тұрған заман, Шықты аңсыздан қияш, кетті тұзан. Көрділер келді жетшіп мәғлім бағын тағылып артына бір нәсе тағын. Не көрәлер, үн мі, ялған түш мі бұл, тағылып келген тігі фәсілі дейу. Әй долы мәлғын дейу, әй тартыла, ақырайымсыз қаты жет сілкіне, беті башы қанланып біткен еңі, әйленесінде кесіп баш әйлене. Сүйреліп жерден дейу келген екен, әм вагон шыннан ұзаттырған екен. Ол дейуден сұл бұран құпқан екен, қорқытышы шыл қадай соққан екен. Енді әр кім көңіліне шатлық тұла, ол кесік баш елмайып келген бұла. Шыл минут шықты вагоннан пәрван, көтеріп башны арслан сыман. Шын-шын базар халқы көрділер, барша көршімек үшін егірділер. Жүмілі бірден әсселәм, әсселәм, әм қарақмы, ва ғалайкум әсселәм. Шықты вагоннан бір ер бала, бек шивер көрген күші қайран қала. Шықты вагоннан шапанны бір қатын, бек шивер жәлөйтерлік терішілерінің диққатын. Бір хажи шулшақ қатынға көз қыса, әм яп-яқшық ұятсыз сөз қоша. Көрді кешкі баш бұтапқаны, тіне қатынға деп бармақ яны. Білмәдім мен деп хажи зары қыла, көзлерінен яшлерін жары қыла. Шол вақыт қамшылы ишан келе, ол башына тұтубен үшкіре. Көрділер баш еш жігіт болды ене, қолаяғы еудесі келді ене. Ол дейу юғалды, жоқ болып, ұшты яңақ істеяққа ұт болып. Сіз білемсіз, ол кесік баш әлде бар, түн көре яқшығына ол сәудегер. Дин юлында көп ғазап көрген үшін, армей талмей дин үшін ерген үшін, пәһілванға берділер алтын сәғат. Шылбары жоқ, білмейм недір сәғат. Фағилатын, фағилатын, фағилат, нұп шен базар халқы көңілі шат.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык архивыннан татар әдәбияты тарихы хрестоматиясе белән таныштыгыз. Әсәрләр белән Фулат Галимуллин һәм Хәким Салимҗанов таныштырды. Иртәгә башка авторлар иҗаты белән танышуны дәвам итәрбез.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.